nga lajmet shoqërore e politike.
Afrojnë zgjedhjet politike në Shqipëri. Një javë para 28 të qershorit, kur shqiptarët do t'u afrojnë kutive të votimit, partit vazhdojnë fushatën zgjedhore duke bërë premtimet e zakonshme për mirëqenie saltanete që akoma nuk shihen, edhe pas 16 vjetësh demokraci. E nuk është e sigur që edhe ndryshimet e bëra deri tani, nëse nga njëra anë kanë derdhur para në arkën e shtetit dhe në xhepat e afarizve të politikanëve, nga ana tjetër të kenë siguruar edhe për parimin e vërtet të vendit.
Gjithsesi, si gjithnjë para zgjedhjeve, politikanët të bëjnë punën e tyre, duke thirrur në ndihmë dhe homologët e tyre jashtë shtetit. Kështu, Senati Amerikan ka miratuar një rezolutë përmes cilës një arritje demokratike të Shqipërisë, por senatorët amerikan nuk harrojnë të bëjnë thirrje për një proces zgjedhor të besueshëm si për popullin, ashtu edhe për partnerët e jashtëm.
Mesazhi ripropozohet nga presidenti i Republikës Bamir Topi, i cili kërkon që në ditët e fundit përpara zgjedhjeve të ruhet klima e qetë dhe të sigurohet një proces zgjedhor pa probleme. Ndërkaq koalicioni qytetar për një parlament të pastër, i kryesuar nga ish-presidenti Alfred Moisiu, publikon listën e kandidatëve jo të denjë për të zgjedhur në kuvendin e ardhshëm. Janë 21 kandidat, 5 prej të cilëve të Partisë Republikane, 4 të Partisë Demokratike dhe PDK-s, 3 të Partisë Socialiste dhe nga një në listat e 5 partive të tjera. Kjo do të thotë se nga 165 emrat e propozuar për garën e 28 qershorit, 15% rezultojnë të papërshtatshëm për të qenë përfaqësues të qytetarëve në legjislaturën e ardhshme.
Teherani përjetoi një ditë tjetër protestash me njerëzit që u mblodhën në shesh pavarësisht nga premtimet e regjimit për t'i shtypur me dhunë. Qeveria iraniane pranoi parregullsitë në zgjedhje, por bëri të ditur edhe se asgjë nuk ndryshon në numërimin përfundimtar të votave që jep fitoren presidentit aktual Mahmud Ahmadinejad. Sipas Këshillit të Rojtarëve, organi kontrolli të zgjedhjeve në 5 qytete numri i skedave është më i madh se ai i votuesve. Megjithse këto parregullsi përfshin rreth 3 milion vet, Këshilli ka deklaruar se rinumërimi i votave nuk do ta ndryshonte rezultatin.
Opozita udhëhequr nga Medika Rubi, Emir Hussein Musavi, manifestoi sot në emër të Nedës, vajzës simbol të revoltës që u vra të shtunën. Lajmet merren vesh nëpërmjet internetit, pasi për gazetarët është e vështirë të hyjnë në Teheran. Neda është varosur në Behesht Zahra e autoritetet e kanë ndaluar kremtimin e funeralit, njoftojnë blogistët. Problemi kryesor për protestuesit mbeten të ashtu quajturit gardistët e revolucionit apo pasdaranët. Të shtunën, policia arrestoi 457 vet. Fazeh Rafsanjani, e bija ish presidentit e Iranit, u lirua sot, por nuk dihet asgjë për fatin e një gazetari kanades të arrestuar dje.
Teherani akuzon vendet perëndimore se po ndihmojnë revoltën dhe nuk përjashton mundësinë e largimit të diplomatëve evropian. Ministria jashtme italiane është gati të revokojë ftesën për pjesëmarrjen e Iranit në mbledhjen e grupit tetshës që do të zhvillohet në Trieste.
Rritet tensioni ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Koreas së Veriut. Gjatë javëve të ardhshme, Pyongyang mund të kryejë një provë me raketa, e cila mund të shndërrohet në hedhjen e një rakete në drejtim të Hawajit rreth datës 4 korrik, festa e pavarësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Barack Obama siguroi se administrata e tij dhe forcat armatosura amerikane janë gati të bëjnë ballë një sulmi të tillë. Nga ana e saj, Korea e Veriut deklaroi se është një fuqi krenare bërthamore dhe ftoi Washingtonin të mos e nënpërfaqësojë.
Kthehen problemet në kufirin me Qeqenin. Kreu i rajonit autonom rus të Ingushetjes, Yunukbek Yevkurov, u plagos sot paradite në një atentat kryer nga një terrorist kamikaze. Shpërthimi i makinës atentatorit shkaktoi edhe vdekjen e shoferit të korteshit prezidencial dhe plagosjen e katër të tjerëve. Atentati në Republikën Kufi me Qeqenin nuk është rivendikuar, por dyshimet bien mbi separatistët islamik. Aktualisht Yevkurov ndodhet në spital jashtë rrezikut. Vepër banditësh e përkufizoi aktin presidenti rus Medvedev, i cili ka urdhëruar hapjen e një procesi hetimor.